Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere hos meg, som heter Siri, det er Marne Haugen og Håvard Lilleie. God dag, begge to.
Riktig god dag.
Har du fått epleskrotten ut av, eller ned?
Du gikk så fort ut på at ja, det var så plutselig jeg bare spiste en eplebit, og så plutselig rullet vi.
Ja, det var, jeg ventet på at du skulle ha munnen full av eple til å begynne, bare for å gjøre det litt vanskelig for deg i starten. Marne, det er egentlig litt sent å snakke om sommerferien, men jeg bare, fordi jeg føler at jeg har fotfulgt deg i sommer. Det, jeg ikke så flink til å planlegge sommerferien min, som det var. Så det jeg gjorde i år var bare gå inn på Instagramen til Marne, se hva hun gjorde, og så la jeg meg 2 uker bak hele veien.
Du har gjort mye det samme? På ekte, eller?
På ekte, ja.
Jeg fikk meldinger da og spurte om gårruta opp til sånn der hemmelig kulp jeg var på.
Ja, jeg fant den. Ja. Så, wow. Og lagde noen sånne godtregreier du hadde laget. Når jeg sto på Norefjell, hvor jeg hadde observert Marna i en kulp, sto på samme hotell 2 uker senere og lagde det godtere du også hadde lagt, at du laget med barna på Norefjell. Tenkte sånn, Siri,
dette er rart.
Ta deg sammen, nå prøver du å være Marna. La Marna være Marna, finn på noe eget.
Hva måtte jeg gjort for at du skulle prøve å følge etter?
Sånn. Ja, men føler
nå
ikke.
Gjør Håvard. Det har jeg jo lyst til.
Jeg føler jeg har følt etter deg i mange år, ja. På mange måter synes vi stadig dukker opp på de samme stedene, ja, men hvem som følger hvem, det er jeg usikker på. Jeg skal ikke følge deg nå de nesten 16 ukene i hvert fall, for du driver jo og skal... Jeg har ikke lyst til å kalle det slank-TV, men jeg ser jo at det er det det blir beskrevet som, 16 Weeks of Hell.
Ja, det er jo, vi skal jo bli slankere også.
Ja, men det skal bli sunnere, er vel på en måte det de selger inn med sånn... Ja.
Men det skal jo... Altså, gående i vekt er jo... objektivt en del av det.
Jeg har sett på kassen, de har ikke spurt, det er ikke masse tynne folk, syltynne folk som skal ha med det.
Du er allerede tynn, men jeg har bare lyst til å gjøre det enda sunnere. Nei, det, men det er ganske, det, vet du hva, det er ganske friskt, ass.
Ja.
Og utrolig rigid.
Ja.
Veldig rigid på sånn kosthold. Så jeg kjøper meg sånn digital kjøkkenvekt.
Ja.
Så jeg må liksom veie alt.
Men er vi på bønne- og linseland, liksom? Er vi...
Nei, men det er mye, det er jo selvfølgelig. Altså, middagen er jo da sånn, enten rent kjøtt, rent fisk,
ja.
Kanskje typisk 170 gram av det. Og så masse grønt og greier ved siden av. Kanskje litt feta hvis du er heldig.
Ja, og når du tror du kan ha sojasaus på sashimin, så er det nei fra
det er
sjefen
ikke, nei, det er det ikke, så og,
jeg føler med da.
Til frokost i dag proteinshake. Sånn ingefærshot og multivitamintablett.
Ja.
Åh, herlig
kombinasjon.
Ja. Det man drømmer om. Veldig...
Men ikke mat?
Nei, ikke noe mat til frokost i dag. Så proteinshaken skal vi liksom fylle opp det
tomrommet.
Ja. Og hvis jeg først kan jeg klage litt mer?
Absolutt,
ja. Det er at alt liksom, alle ting tar lang tid.
Ja.
For du skal gå powerwalk, og så er det minst en time. Så man setter minst en time til det, og det er absolutt alle dager, minst en time powerwalk. Jeg har opplevd å gå powerwalk i byen, og så er det sånne folk som går vanlig, som passerer meg. Så der, jeg må jobbe litt med...
Du må få opp tempo.
Jeg må rett og slett få opp tempo noen ganger på powerwalken, men jeg jobber med det også.
Ja.
Og Og så det en sånn fyr som kom, han hadde mye lengre bein enn meg da, riktig nok, men så kom med sånn, så går bærende på sånn, vise fram hvor fine ting jeg lager koffert, du vet, sånn flate.
Ja, stresskoffert.
Ja, men jeg er mer sånn at du har liksom gått på sånn skole der du har lært deg å designe ting og sånn.
Åja, ja.
Sånn, det, sånn, ja, samme det. Hvis dere ikke har ordene, så kan jeg ikke hjelpe dere. Men da er det, altså, vi, og han bare strener liksom forbi meg. Så da hang jeg meg på han da. Så prøvde jeg å justere. Og så er det også de styrkeøktene. De styrkeøktene er, altså, det er dødsmange øvelser. Altså, på hver økt, det er ikke sånn at du, nei, så kjører vi litt mage, kjører litt bryst, kjører litt rygg, takk for meg. Det er sånn, på bryst, 1, 2, 3, 4, 5 øvelser. Og så er det mage, 1, 2, 3, 4, 5. Og så er det sånn,
hvor ofte må du gjøre dette da? Du har ikke tid til å, det er jo bra at du ikke skal spise, for det har du ikke tid til.
Nei, det er fem, jeg tror det er to fridager per uke fra styrkeøktene. Og så er det 5 dager. Og så er det sånn at, og alle øvelser gjør du da 6 reps på alt,
ja.
Ganger 6.
Nei.
Så, okay. det er så utrolig tidkrevende, Marla.
Jeg spør fordi jeg må, men jeg vet jo hva du kommer til å svare, Marla. Har du lyst til å være med, eller?
Jeg vet hva, jeg skal...
Ja, men Marla er jo slank, det er, skjønner du. Det er døft å si da, nesten mot meg.
Nei, men alle har jo lyst til å bli sterkere. Og jeg skal innrømme en ting nå, eller ikke innrømme, jeg skal fortelle noe. Jeg har ikke sovet på 3 netter. Fordi at for 3 dager siden så var jeg så dum at jeg var med en venninne med på trening. Hun er 10 år yngre enn meg.
Mm-hmm.
Og når hun da løftet 90 kilo i markløft, så økte jeg fra mine 30 kilo til 40.
Mm-hmm.
Og gønnet på. Og jeg har ikke trent siden mai omtrent. Jeg er så ødelagt i kroppen, og så musklerne mine har bare krympet, og om natten jeg har ikke fått sove.
Er det kramper?
Kramper i musklerne, for at de er så støle, liksom fra baksiden av kneet, opp til bak skulderbladet. Der ligger det om natten og bare trekker seg sammen.
Vil du ha et tips fra Dr. Lilleie?
Ja, takk.
Ta magnesium.
Jaha.
Ja. Mm. Hæ? Ta magnesium.
Eller faktisk. Ikke her med et jente som er 10 år yngre enn deg og prøve å ta
jo,
et
men det er bare, det bygger opp gradvis.
Neste gang så er det bare 2 netter du får sove dårlig, og så er det 1 natt du får sove dårlig, og så er vi i mål. Da er alle fornøyd.
Ja. 90 i markløft, det er, men det er ganske pent. Da er hun...
Hun er pen, og jeg tenkte at det skal kanskje være ikke dårligere.
Nei.
Du var jo 50 kilo dårligere da.
Det var jeg.
Ja. Jeg bare ville gnide inn litt.
Ja. Men jeg økte jo min egen vekt med 25% da.
Det er veldig
bra. Ja, det er enig. Det er, faen, ja. det er bra.
Altså. Men det var også veldig lurt.
Nei, men på sikt. For nå har du presset deg på det en gang.
Nå tar dette radioprogrammet en uant retning dere. For det, vi er ikke jeg først og fremst å snakke om helse. Det kan hende vi kommer inn om helse, men det er mest med mellommenneskelighet og følelser.
Det kan bare klippe det ut. Du kan bruke hva du vil.
Ja, jeg kan bruke hva du vil. Men er dere klare også for å hjelpe folk med følelser? Ikke bare magnesiumtabletter og reps?
Absolutt.
Kjempebra. Her står det. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg håper dere kan hjelpe meg. Jeg er en kvinne på 29 år som er gift med mannen i mitt liv, og han har vært sammen i 10 år. Han er også 29. Sammen har vi en datter på 2, og vi er i gang med prøving for å få søsken til henne. Vi er i en IVF-prosess, så det kan iblant ta på med hormoner og opp- og nedturer. Men det er ikke problemet. Problemet er at etter 10 år så har vi begynt å kjede oss, og begge ønsker å finne på hyggelige ting å gjøre sammen. Livet er for kort til å bare ha kjedelig hverdag. Det er ikke problemet med barnepass, men vi mangler litt kreative ideer til hva vi kan gjøre annet enn kino og middag. Jeg har bestilt en hotellovernatting med teater om en måned, så vi har i hvert fall en ting vi kan gjøre som vi ser veldig frem til. Mannen min har vært litt deprimert det siste da han studerer, men har bare hatt hjemmeskole på grunn av korona og ikke har møtt noen og ikke vært sosial, så jeg ønsker også å kunne hjelpe og glede han som synes at hverdagen er litt tung akkurat nå. Men sånn konkret, har dere noen morsomme forslag, små, store ting i hverdagen som vi kan gjøre sammen for å sprite opp dagene litt? Gjerne forslag vi kan gjøre både med og uten barn, altså. Kall oss hva dere vil. Tusen takk på forhånd. Det er en veldig god måte å starte programmet på, for det her er bare raushet. Ingen som egentlig har det vanskelig, de vil bare ha kreative løsninger og piffe opp kjærligheten.
Ja, et lite sånn spørsmål. IVF, hva?
Prøverørsbefruktning.
Ja, riktig, ja.
Det var på flaks at jeg kunne faktisk, for det er ikke noe jeg gidder å sjekke, men nei, det lå bak der heldigvis.
Det burde jeg visst, beklager.
Hva kan de gjøre da? Hva gjør dere med deres respektive når dere kjeder dere?
Se jo på TV da, synes det er ganske gøy. Nei, men jeg tror at det som kan være sikkert lurt da, hvis det er utgangspunkt i han mannen hennes, som er litt sånn deppa og i noen studie og har vært i koronaisolasjon og livet har vært liksom ganske døft, da ville jeg liksom gravd litt dypt etter hva er det han liker.
Ja.
For, ikke sant, dette er utgangspunkt et, et godt menneske som skriver inn her. Hun vil gjøre noe. Hun får det bra hvis han. Det er sånn jeg leser den da. Det er liksom mellom linjene så leser jeg det.
Okay.
At hun trenger at han har det litt bedre.
Ja. Så hvis han er en sånn fyr som liker å drive med paintball, så burde de dra og gjøre det, liksom?
Det tror jeg hadde vært dødsgøy.
Ja.
Det, altså, bare, det er et veldig konkret og godt, for det er jo veldig sånn out-of-character-ting for, for småbarnsforeldre å gjøre.
Ja, dra og skyte hverandre på fritida. Kan du få løst en hel del greier?
Jeg har aldri hatt noen paintball med en mannslag. En mot en i paintball.
Og hun full av sånn IV-hormonkur, og bare for at jeg skal drepe mannen min så innmari i dag.
Ja, det er veldig frigjørende da.
Veldig frigjørende.
Eller så kan vi jo bare følge, gjøre som deg og følge Instagram til Marna.
Kanskje du skal gjøre som Marna.
Min Instagram-foto.
Ja. Lage sjokolade og badekulp.
Ja. Jeg tenker jo først og fremst at de må få komme seg ut.
Ja.
Og, må liksom, og det kan jo hende at han egentlig ligger litt på sofaen, og at han kanskje er litt, hvis han er litt deprimert, at han er litt vanskelig å få aktivisert da.
Mm.
Og det er jo egentlig ja, en fin start da, bare komme seg ut. Det er frisk luft, gjøre underverket altså.
Ja.
Og så, ja, lure litt ut av han hva det han synes det er gøy. Det tror jeg var veldig bra poeng.
Men Marna, hvis du er hjemme, og det er en mann på sofaen.
Jeg trenger bare klemme naken, så er problemet løst.
Ikke sant? Ja. Det er jo, det, det forstår jeg, det forstår jeg. Det, det, gir, det gir absolutt mening. Men hvis,
nå litt, sliter du med å snakke, ikke sant? For nå ser du for deg Marna naken.
Så Marna naken, Marna naken, Marna naken. Hvordan skal jeg komme meg forbi hele det? Det, det bare legger seg på nettet nå. Jeg mister ord og setninger og sammenheng. Men hvis han er litt slapp da, og dere allerede har ligget sammen, og dere har kommet begge ting er bra sånn sett.
Ja, og glidløsen har satt seg fast, du klarer ikke å klede naken.
Nei, så det, ikke sant? Ja, ting, ting er, altså, naken, er hvis nakenhet ikke går, og det er en slapp mann på sofaen som er sånn viljeløs, ser på TV, hva gjør du?
Jeg tenker at også, en ting er ut, men opplevelser, det, det gjør noe med sinnet. Og så i hvert fall sammen for meg, også, hvis det er tunge tider og sånn, det er liksom, og vi har jo allerede vært gjennom denne her koronaperioden og isolasjon, og det gjør noe med her ute folk, altså.
Mm.
Men også frisk luft å komme seg ut, og så gjøre ting som man kanskje alltid har lyst til å gjøre, eller om det er å gå på fjelltur, eller kanskje vi skal gå på den toppen da, som vi alltid bare snakker om. Skal vi faktisk ta og gjøre det, oppnå et par ting. Så kommer det an på hva interessen der er da.
Ja, for jeg ser at vi har jo nevnt de der, de klassiske kino og middag og sånn. Men jeg tror bare for, og det mener jeg som generelt råd til verden, basert på hva jeg liker å gjøre og ikke gjøre da, selvfølgelig. Men hvis man allerede kjeder seg litt, det å spise middag sammen et annet sted, det piffer jo ikke opp noen ting. Altså jeg bare ser for meg, vi spiser jo middag sammen hver dag. Det er ikke sånn, skravla går ikke liksom. Vi snakker jo om logistikk og morgendagen. Og det ville vi antageligvis også kanskje gjort på restaurant. Jeg tror man må lenger bort fra det man vanligvis gjør. Kino, nesten det samme som å sitte og se på Netflix. Man må gjøre noe helt annet.
Med adrenalin.
Ja, ja, men hvis vi tenker på det du snakket om, altså paintball-utgangspunktet, hvis vi prøver å komme opp med litt sånn rare ting, altså ting som ikke er det du tenker på først, som kan være, ikke sant? Det finnes jo sånn der, hva heter det, når du går inn i sånn der rom.
Escape room.
Og, escape room.
Ja, ja.
Åh, vi kom på flere sånne pussige ting.
Hatt konsept her tidligere når Henrik Todesen var på besøk sammen med Janneke Widen. Vi kom opp med sip, sup, rib og rab, som er zipline. Supping, altså på brett, ja. Som er ganske kjedelig, men helt ok å drive med. Kjøre rib og spise rabarbra. Det er de fire store. Der er det noe. Det er masse sånn zipline-parker, og kanskje ja. Skulle dra på sånn. Jeg vet ikke, ting som er gøy for unger er. Klatrepark for eksempel, ja. Det er gøy.
Gud, jeg var i klatrepark i sommer.
Ja.
Jeg var så redd.
Åja.
Jeg var så.
Hva var det? Og dette ned, eller?
Ja, på høyden.
Ja.
Det er øverst der. Det er skummelt. Det var oppe i Voss der. Helt kokos. Så da, det ville jo kanskje i hvert fall, hvis han har samme høyderespekt som jeg har, så ville jo få han liksom ut av sånn apatien da.
Ja.
Men kan vi ikke komme på, hva er det liksom rareste hun kan finne på da, som er sånn som bare,
så ikke er paintball og ikke escape room,
sånn,
og ikke bare å kle seg naken.
Ja, som er litt sånn ute. Hva er det rareste man kan gjøre i, hvis vi tar det fylkesvis da, i gamle Østfold liksom.
Fylkesvis.
Hva er det rareste? Jo, jeg vet, dra på barn til Per og Bahare. Og,
i Halden, eller?
Nei. I Halden, ja.
Ja.
Snakk politikk med Per Sandberg en hel kveld, mens du drikker deg drita på jegershots.
Ja.
Det vil jeg si, Det er det rareste jeg kommer på i Østfold akkurat nå.
Ja.
Eller gamle Østfold da, nå en del av Viken, men du skjønner greia.
Ja, det
er de gamle fylkene som fremdeles teller, for de nye, ja. De er ikke gyldige.
Enn så lenge, enn så lenge. Jo, kanskje det, rett og slett, men jeg tror hvertfall, ok, gjerne snakk politikk med Bahare og kompani i Halden, men hvertfall å ut, tror jeg viktig, som Marna sier, hvertfall bare gjøre noe som ikke minner om det dere gjør hjemme, for hvis det allerede kjedelig, så blir det ikke noe gøyere av å gjøre det litt mer. Dere må gjøre noe helt annet. Dere må få frisk luft, litt adrenalin. Hvis du synes det gøy å se hverandre i sånn klatrepark-sæle, som jo gjør underverket for rumpa til folk, har jeg erfart, så gjør for all del, eller platt hverandre ned på en paintball-bane.
Ja, vik.
Bare gjør noe helt annet enn det dere gjør vanligvis,
tror jeg. Og invitere mest venner.
Ta med venner, mm. ja. Og ikke, jeg kan sikkert ta med barna, og jeg ser at jeg sier det, men...
En toåring, det kjedelig.
Ja, ikke det. Bare ikke det. Ok, videre. Hei, Silje og de gode hjelperne. Vi fire jenter, hvorav tre av oss har et problem, og hun siste er problemet. Det oss tre som sender denne mailen. Kall oss for Ole Dole Doffen, og kall problemet for Pluto. Vi studerer sammen, og studiet vi går etter er lite populært, så på vårt kull er det bare oss fire. Vi har nå begynt på tredje år, og ting begynner å spisse seg litt til, mildt sagt. Vi kjente ikke hverandre fra før vi begynte å studere, men ble kjent gjennom studiet. Første året sammen merket jeg at Pluto ikke var faglig sterk, og ikke like lett å bli kjent med. I tillegg kom det fram at Pluto gikk første året for andre gang, og hadde strøket i alle fag året før. Både første og andre året har vi hatt en del samarbeidsoppgaver, alle fire, og det ender alltid med at Ole Dole Doffen gjør alt arbeidet, mens Pluto fargelegger og ser på video på Facebook. I starten tenkte vi ikke så mye over hvor mye Pluto fikk gratis, men etter hvert har det irritert oss mer og mer. Nå har vi hatt innleveringer, og vi har gjort absolutt alt, og hun har kun skrevet av vårt arbeid. Ved flere anledninger sitter Pluto og venter på at vi skal gjøre arbeidet ferdig, slik at hun kan ta bilder, i stedet for å gjøre noe selv. Nå er vi på tredje året, og ting har blitt så irriterende at når vi skal deles inn i grupper på to og to, så er det ingen som egentlig vil være sammen med Pluto. Og vi er lei av dette, og vi har endt opp med at vi tre baksnakker Pluto straks hun ikke til stede. Vi irriterer oss over alt hun gjør, men vi klarer ikke å finne en måte å si fra på. Vi er sikre på at Pluto ikke hadde kommet så langt på studiet som hun har nå, hadde det ikke vært for at vi gjør nesten alt arbeidet for henne. Det er viktig å få med at Pluto har en litt... annerledes personlighet enn oss, og virker redd for å være utenfor. Har ved flere anledninger blitt sur eller leise om to av oss møtes tilfeldig uten at hun der. Det vanskelig å ta initiativ innad i gjengen, fordi Pluto ikke viser interesse, men hun reagerer om vi sammen uten henne, selv om hun har fått invitasjon. Uansett hva vi gjør, blir det feil, og hun tar offerrollen så fort hun ser muligheten. Hva skal vi gjøre med dette? Vi ønsker egentlig ikke å konfrontere Pluto i nærmeste fremtid, da hun skal ta opp flere eksamener i høst og ha mye stress. Men vi allerede på arbeidskrav nummer 4 dette semesteret. Vi gjør 100% alt for henne, fordi hun ikke bidrar. Hilsen Ole Dole Doffen.
Jeg lurer veldig på hva slags linje dette her
er. Det er fire stykker som går, jeg vet ikke. Jeg slenger reindrift som et... for det husker jeg var sånn, her er det noen som tar det, så rart. Ja.
Fire jenter.
Fire jenter.
Som tar reindrift.
Eller pølsemakerlinja, som ja, jeg husker også var et alternativ på sång da jeg vurderte det.
Smed.
Eller smed, ja.
Mm.
Ja, kanskje det gulsmedlinja. Vi går for gulsmedlinja.
Det første jeg tenker er at det er liksom den gode gamle eksamen helt borte fra studier nå.
Neida, det er noen eksamener fremover nå.
Ja, men da... Ja, men er det sånn at hun kan... Det føles som at hun liksom kan skrive av de andre på eksamen nå. Det er veldig sånn... Det er rart. Det er et sidespor. Jeg bare synes det var sånn...
Ja, nei, men du tenker at på et eller annet tidspunkt så blir hun avslørt, og det på eksamen. Når hun har levert mange gode oppgaver på eksamen, så kan hun ikke svare på det eneste spørsmål. Er det det du tenker?
Ja, det tenker jeg. Da må hun jo ryke igjen.
Ja.
Jeg skjønner ikke. Men hun virker jo helt, helt håpløs og helt feilplassert i livet. Så det er bare å hjelpe henne ut, tenker jeg.
Ja, hvordan gjør man det da?
Nei, så... Hvis hun skriver alt og sånn, og de er bare tre stykker som jobber, er ikke bare...
Tenker jeg kan dele opp, i stedet for å gjøre gruppearbeid på to og to, så kan jeg dele opp, opp oppgaven i fire, så at hun må gjøre sin fjerdedel. Da vil jeg tvinge henne til å måtte bidra.
Ja, men klar, hvis man vet da at en fjerdedel av oppgaven blir skikkelig dårlig,
da går det
og man leverer
deg,
som gruppe.
Ja, men...
Da stryker du, hvis jeg tenker at jeg er sånn...
Hvis problemet er at hun ikke bidrar, ja, så må jeg tvinge henne til å bidra. Og hvis hun da ikke bidrar godt nok, så er jo det noe jeg da kan snakke om.
Ja.
Men jeg tror det som prien er å få til å begynne å bidra.
Ja.
Prien må nesten være å få henne på en annen hylle i livet, så hun har jo ikke noe her å gjøre, det er helt opplagt.
Det skal jo bare være med henne det siste året da. Jeg vet ikke hva slags linje, det er linje hvis den innebærer at jeg skal jobbe i dag etterpå, det kan jo være en ting, men hvis det her er siste året, så er det liksom bare å tenke at ok, vi er snart ferdig.
komme seg gjennom, liksom.
Ja.
Ja. Men de gjør jo samfunnet en bjørnetjeneste også ved å sende hun her ut i yrkeslivet, og så ser arbeidsgiver på papiren og tenker sånn, ja, men jøss, hun har jo vært ordentlig god i gruppearbeid, denne Pluto. Og så begynner hun å jobbe, og så viser det seg at, å, ja, hun vet ikke forskjell på den blå og røde knappen på hoveddashbordet i dette yrket. Altså, det, da... Ja.
Litt svake eksamener, men svært god på gruppearbeid.
Veldig god gruppearbeid.
Det er en kandidat vi skulle vurdere.
Og utrolig god til å fargelegge, da. Veldig ja. God til å fargelegge.
Nei, det...
Og så synes du, hun er, de er jo litt lei av henne som venninne også. Det, selv om de sier at de ikke vil ta opp noe med henne, så synes jeg liksom jeg aner at de har lyst, men de vet at hvis vi gjør det, så blir hun knust.
Du, jeg tror jeg hadde konfrontert det, altså.
Ja.
Men du, jeg har vært i en posisjon en gang for veldig mange år siden på et studium der jeg hadde rotet meg bort og røret litt og trengte litt hjelp.
Mm-hmm.
Og da var det tre sånn skikkelig kule flinkesjenter som hjalp meg. Og de var så fine, men da jeg måtte jo ha eksamen som selv selvfølgelig.
Ja. Men da ba du om hjelp.
Ja, og da hadde jeg tror nesten tilbød seg, fordi så han her har vi en som sliter liksom. Han er litt for umoden for disse tredjegradsligningene. Men da var det, da fikk jeg i hvert fall, da skjønte jeg at nå får jeg kjærlighet.
Mm.
At nå må jeg være fin. Her har du et menneske som får veldig mye faglig kjærlighet, uten å gi noe tilbake. Nei, jeg tror kanskje jeg hadde gått for konfrontasjon, altså. Rett og slett bare sånn, du, sorry, det holder ikke.
Det spørs ikke hvordan du sier det, selvfølgelig. Hæ? Det spørs ikke hvordan du sier det.
Men du må bare si det på en litt sånn ærlig, direkte måte, da. At du, dette er, vi gjør alt der, du gjør ingenting.
Jeg trenger ikke å si at vi baksnakker deg når du ikke er her.
Nei.
Men på en måte si det på en kjærlig måte, da.
Som en man kan slags... ikke være for kjærlig, heller.
Nei, men tough love, da.
Ja, det er jeg enig
i. Ja. Men da kan det hende at vi burde gått omveien om Marna sitt forslag, som er dele opp gruppearbeidet i fire. Og når hennes del er svak, hvis den er det da, hvis den ikke er det, så, er det jo, så har vi jo løsningen der, da slipper dere å konfrontere, alle er glad. Men hvis hennes del er så svak at den vil gå ut og liksom sluttresultatet på gruppearbeidet, så kan man jo bruke det som en brekkstang inn i sånn, dette her, Pluto, dette er for dårlig, vi kan ikke ha det med gruppearbeidet. Så nå må enten du gjøre det om igjen, eller så må vi gjøre det for deg, men da synes vi det er urettferdig at du står på rullteksten, fordi da har, hvis vi gjør din del også, så har jo ikke du gjort noe.
Ja, og jeg er veldig glad i et sånt samfunn der liksom vi skal, ingen har kommet opp bakken før alle har kommet opp.
Mm.
Men det fordrer jo at den som går saktest eller sliter mest, og så gidder å prøve å gå.
Ja.
Når vi ikke gjør det, da blir det litt sånn, ok, da, sorry.
Ja, og så er det jo litt rart hvis den som alltid må bli bært opp bakken er den som på en måte mener at man hele tiden skal gå i motbakke. Altså hun har jo valgt dette studiet hvor hun ikke får til noen ting, og skal på dødeliv gå der, men er avhengig av å bli bært hele veien.
Mm.
Det synes jeg er litt rart. Det er jo grunnen til at jeg tar aldri initiativ til fjelltur. Jeg kan godt bli med, men jeg tar ikke initiativet. Fordi når jeg må bæres, så er det litt flaut hvis det på en måte er jeg som har sagt at vi skal gå utgangspunktet. Så jeg synes ditt forslag, Marna, er veldig godt. Del opp gruppearbeidet i fire. Se hva hun gjør på sin del. Hvis det er for dårlig, så må du ta tak i det. Og hvis det er bra nok, ja, så trenger du ikke å ta tak i det. Da må vi håpe at det året her snart er ferdig. Jeg tror jeg vil løse det. Ok. Her er det en som starter ganske brått og skriver sånn, hei, jeg tror jeg har blitt ljuget til, rett og slett. Det er mulig å overtenke, altså, som vanlig. Jeg har snappa med en fyr jeg møtte på møteplassen. Møteplassen tror jeg er dating-siden til Finn. Mm. Eller? Ja.
Et eller annet.
Noe sånt. I går spurte jeg han rett ut. Snakker du med flere enn meg? Og fikk da til svar, ikke som jeg vet om, og noe emoji-greier. Jeg kan se når han er aktiv på møteplassen, og jeg får det ikke helt til å stemme. Hvorfor skal han være innom møteplassen opp til flere ganger om dagen hvis han ikke snakker med noen flere enn meg der? Jeg har vært ærlig med han og sagt at jeg snakker med to andre. Men jeg synes dere at jeg skal konfrontere han med det jeg tenker? At jeg har sett at han er aktiv der inne? Eller skal jeg bare la det ligge? PS. Og her kommer PS som jeg mener er et større problem, egentlig. Jeg fikk vite for cirka en måned siden at han har et barn. Noe som ikke står på møteplassen. Vi har snakket sammen i snart et år nå, og han sa bare at «Nei, det går ikke an å endre noe inne på møteplassen, noe jeg har sjekket opp». Og det går han i aller høyeste grad, det tar cirka ett minutt. Jeg spurte om hvorfor han ikke hadde nevnt dette med at han har barn, og han sa at det er fordi jeg hverken har ansvar for dette barnet eller bor med dette barnet. Og jeg skjønner at det er et sårt tema, men jeg mener at det er viktig å vite da, dette, da det er en stor del av han. Jeg spurte også om han ville ha flere barn, da svarte han «Ja, det hadde vært noe det». Så spurte jeg igjen, og da sa han, tar det bare som det kommer. hvordan skal jeg tolke denne mannen? Det ikke lett, altså. Her trenger jeg sårt hjelp, som du kanskje forstår. Har du blitt lurt, Marna?
Altså, run while you can, jenta mi. Altså, møte en fyr som i utgangspunktet lyger. Ikke bare, altså, en ting å lyge når man skjuler og driver liksom, vri på sannheten. Nei, takk, altså.
Ja, men tror du kan bare... liksom enten genert eller tenker dette bare en jente jeg skriver med. De har jo ikke møttes engang, virker det sånn. De driver bare og snakker sammen på nett. Har man da liksom noen forpliktelser til å være 100% ærlig?
Kanskje han også skal være litt revurderet hvis han driver og bare chatter med en jente og hun alle der begynner å stille spørsmål med hans integritet. Kanskje hos meg gæren?
Nei, det...
Okay. Og så hun tenker det litt, hvis at hun bare snakker med han og aldri møtte han, og ja. Hun alle der nå begynner å pirke på ting.
Ja, for jeg reagerer på, spør man folk man aldri har møtt om, hva, om de tenker at de skal ha flere barn. Det synes jeg tidlig i prosessen sånn, som par da. Det mener du med. Jeg stusser litt på det samme.
Men tror du ikke det er en sånn der, det der er en sånn verden som i hvert fall ikke jeg er en del av, der man liksom, altså hun har da chatta med denne fyren i et år. Noe som, bare det er jo i min verden kjemperart at... Hvis jeg hadde da vært på et sånt sted og chatta med en dame, da ville jeg jo latt det gått litt, og så ville jeg liksom møtt henne for å se om det var noe vits i å chatte mer i et år. Men det, jeg tror kanskje det er sånn som folk gjør da. For det er bare en, det, men det er en verden jeg ikke helt måtte, og jeg tror ikke alltid det er spesielt sunt heller, men det, det er jo meg. Men jeg synes jo, jeg er enig med Marna at det virker bare som en sånn rørete type som seiler en falsk flagg. Nei, jeg har uansett ikke ansvar eller samvær med barnet, så det er liksom akkurat som et eget barn er ikke så farlig. Ja. Og da tenker jeg sånn, en mann som skriver at jeg er ikke så nøye med mitt eget barn, jeg vet hva, det er en fyr du ikke vil...
Han, da, nå legger vi litt ha. Ordet i munnen på han. Kan jo hende at han har et barn. Kanskje han er gift for den saks skyld. Kanskje han har flere barn. Men, altså, man vet jo ingenting om denne fyren. Hun har aldri truffet han. Og jeg tenker at en jeg bare hadde chattet på nett, om jeg så hadde gjort en uke eller et år. Jeg vet ikke om jeg hadde tenkt at han hadde liksom rett til å vite alt om mitt i livet. I hvert fall ikke hvis det var en liksom vanskelig fortil. La oss inn jeg si at det var kjempetrøbbel med liksom andre foreldre til dette barnet. Kanskje jeg hadde sittet inne. Altså det, man aner jo ikke hvor denne mannen har vært og hva han har opplevd.
Da blir det veldig vanskelig å gi råd om når vi på en måte ikke vet hva
ja, altså, som er historien. Ja, men synes du at hun kan konfrontere han med det? Fordi i så fall så hvis ikke vi vet og ikke hun vet, så hadde det vært greit å vite da.
Jeg skjønner ikke, går det ikke an å møtes liksom? Kan ikke bare møte fyren da, se hva slags fyr det er og ta en prat med liksom? Det er, jo, den der det vil jeg bare si jo det å bare ha samtale liksom per tekst
ja.
Og ikke ord det gjør alltid at et eller annet mangler, at på et eller annet punkt så er du nødt til å, du må bare treffe folk for å finne ut av det for alle kan sitte bak sin egen skjerm og skrive hva som helst og ikke være attached altså, til det andre mennesket og egentlig bry seg det der, det høres ut som en sånn evig runddans som du ikke kommer ut av de har holdt på med det der i et år, år. Ja. Det er lenge ass
jeg lurer veldig på hvorfor de ikke møttes altså, hvis, og det å snakke hvis jeg har chattet noe i et år da, og i løpet av året aldri kommet inn på private ting som for eksempel det at du faktisk har et barn det er jo, altså når man har sånne samtaler med folk, så blir man ofte litt sånn ja, personlig etter hvert, og kanskje man kan lette hjertet sitt til den personen her, og liksom fortelle hvordan ting er, ikke sant? Han har jo helt klart ikke gjort det. Da var heller ikke møtt henne. Vær så
jeg. Jeg tror din første liksom, intuisjon på at hun må løpe, den er ikke så dum. Det, men jeg tenker, jeg skal ikke bare legge dette? Det på han eller henne, men tenker, de to... De har kommunisert i et år på en eller annen måte, men det har jo vært en ganske dårlig kommunikasjon, og det er vel ikke verdens beste utgangspunkt for å bli et par som skal gå lykkelig inn i solnedgangen.
Er det det hun vil? Er det det hun vil liksom? Vil hun liksom
hvorfor
bli
snakker man med folk
med...
i et år, jeg vet ikke, på møteplassen?
Nei, det er jo, jeg hadde aldri gjort det hvis jeg ikke tenkte at det skulle bli i hvert fall noe gøy.
Det finnes jo damer som har avstandsforhold sammen per chat mange år uten å møte folk, og er bare super happy med det.
Ja.
Men det, jeg lurer veldig på hva hun her vil. Hva er det hun... For at visste at hun egentlig ville møte han, så det rart at ikke hun nevner det som problemet, at jeg har lyst til å møte han, men han vil ikke møte meg.
Nei.
Da burde det være for Inga Bjelle.
Ja, grunnen til at jeg tror at hun på en måte ønsker at de to eventuelt skulle blitt et par, at hun reagerer på at han snakker med fler. Hvis hun bruker møteplassen som bare et sted hun snakker med folk, så kan hun jo ikke sitte og være sjalu på at man snakker med andre. Sjalusien kommer vel inn i det øyeblikket du tenker at vi to har noe unikt, og det bare oss to, ingen fler.
Jeg har veldig mange spørsmål til dette forholdet her.
Ja.
Men for at han vil ikke si om, var det sånn at han vil ikke si om han prater med flere eller ikke? Eller?
Han unnviker å svare, men han svarer i retning av at han ikke møter flere, men hun tror han gjør det likevel, for han er ofte aktiv på møteplassen uten at han snakker med henne.
Ja, og man kan være utro på møteplassen.
Tydeligvis.
Ja.
Mm.
Jeg synes dette er veldig vanskelig. Og jeg synes, fordi det er så fjernt fra meg og mitt liv og hvordan jeg er.
Mm.
Og, som Marna sier, det er mange som har sånn avstandschatteforhold i årevis og har det fint med det. For meg er det altså kjemperart at du ikke ganske fort vil komme deg til skal vi møtes, skal vi se om det er noe, og så tar vi det derfra.
Mm.
Og det høres for meg men dette er jo for meg da.
Ja.
Hvis jeg hadde vært i denne situasjonen og hadde chatta med en dame i et år uten å møtte henne.
Mm. Og du allerede var sjalu på ting du ikke visste.
Og ikke visste om hva hun drev med og hva hun var ærlig med. Da ville jeg tenkt, her må jeg enten bare avdekke hva er det som skjer, eller så må jeg komme meg videre.
Mm.
Men jeg forstår jo at for mange, hvis de lever livet sitt online, da, mer eller mindre, så er det sikkert helt annerledes, men for meg er det helt strange. Jeg ville opprette kontakt, ville sagt, ah, hun er morsom, hun er kul, hun virker ha ordentlige verdier, ah, vi møtes, ser om det er noe, og så er det enten det, eller ikke.
Mm.
Men det kan jo være fordi jeg kanskje er mye yngre enn meg, kanskje jeg har blitt en voksen mann som ser liksom bare nøkternt på alt, jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke. Men det er jo også en god idé å møtes. Man vet jo ikke hvem man snakker med.
Ja, hva for spør om det vil møtes da, for at hvis han ikke vil møtes, så avslører jo han at han selv kanskje er den typen som bare bruker møteplassen som ren underholdning.
Mm.
Med inntil flere damer, kanskje?
Ja. Jeg bare ser for meg at han er gift, han bare trenger noen å snakke med på siden der. Kjeder seg i forholdet sitt, men er ikke en utro fyr, bare på møteplassen, da han vil bare ha dialog med andre mennesker. Ser jeg for meg, men det er min mistanke. Jeg vet ikke helt hvor den kommer fra.
Du vet, det begynner med møteplassen. Så. Ja,
det er på en måte harsen ja, inn i videre løp. Hvordan skal jeg tolke denne mannen? Det er den egentlig spør om. Hvordan skal jeg tolke denne mannen? Vi tolker det vel dit enn at han er såpass umulig å tolke at her er det et eller annet som er grumste, om det er han eller bare deres kommunikasjon, eller kjemien, det vet vi ikke helt. Men alle fikk jo en litt sånn intusjon på at dette prosjektet må du legge fra deg.
Ja.
Ja, og neste gang du snakker med en fyr som virker alright, så møter han tidligere, før det har gått et år på en måte.
Helt enig.
Ja. Ok, vi skal over i noe litt mer dødsøy. Hei, Siri og det går hjelperne. Jeg har et problem med en ex som jeg så trenger hjelp med, og som har pågått for lenge. Kall meg Erne Solveig, og kall han for Kai. Det ble slutt med meg og Kai for drøyt 3 år siden, men vi omgås fortsatt jevnlig. Jeg besøker han med eller uten en felles venninne, og vi lager gjerne mat, ser på film, og i det seg selv er jo hyggelig. Men... Det er konstant seksuelle tilnærmelser fra han, selv om jeg gjentatte ganger har sagt at det ikke er aktuelt å ligge sammen. Likevel fortsetter jeg. Kai sier ofte at han er så kåt for tida, at jeg er så deilig, at han savner å ligge med meg, og han kan finne på å ta meg på rumpa når vi klemmer og sier hei eller ha det. Og sier jeg noe på det, er det som om han godter seg og gjør det igjen. Han kan bli sur, til og med rasende, når jeg sier at jeg ikke ønsker å ha sex med han, for av og til kan jeg jo finne på å date andre, og en sjelden gang gå til køys med dem. Hvorfor skal de få, men ikke han liksom? Det er mildt sagt frustrerende, og jeg har en klump i magen når vi skal møtes, fordi jeg vet det vil bli snakk om noe seksuelt. Han kan også dra med seg veninna han bor med på dette, det kan oppstå masse mas og press som trekant, ligging med henne også. Jeg har sagt frem dette mange ganger, til begge to, men det blir ikke respektert. Hva skal jeg gjøre? Går det an å faktisk få banka inn i hodet på folk at man ikke ønsker hverken seksuelle tilnærmelser av noe som helst slag eller sex, eller er det bare å avslutte det vennskapet? Hjelp! Useksuell hilsen fra Solveig. Nå har jeg veldig lyst til å si det du sa i stad, Marna. Noe om å løpe og noe greier for dette.
Jeg tenker, hun må forminne seg selv på hvorfor det ble slutt med han her i utgangspunktet.
Ja.
Han har i hvert fall ikke skjønt at det er slutt.
Nej, eller tänker han att det är slut men att jag måste i alla fall få låta hösta någon av de frukterna. Det var ju kanske akkurat den delen fungerade när de var samman, det sexuella men inte resten. Tänk sån.
Han vill ha det där efterförhåll sexen, inte sant? Den ja. Där oförpliktande där man liksom framdeles husker något som var som ju många har gjort efter att ha varit i ett förhåll, inte sant? Att du oj ja, så gick jag på en smäll med hu.
Sägs inte det att det är något dumt man gör då?
Jo, men det är ju extremt vanligt då.
Ja.
Så men Solveig är för smart det då. Kai är sugen, men är det inte möjligt? Jag tänker på han är Kai också.
Ja.
För liksom ta det första först då.
Ja.
Det är självklart lov till att säga nej till oönskade sexuella tillnärmningar.
Ja.
Alltså hvis man har först följt mediebildet de sista åren, så har det varit tydligt fortalt. Så det går an, og hvis folk ikke tar det til etterretning, så er det bare å søke avstand, fordi det er jo objektivt sett ikke greit.
Nei.
Så jeg må bare finne ut om hun orker å møte han fyren, liksom. Eller så må du la være, for det virker som han er en fyr som er det han er.
Ja.
På vondt og vondt. Ja, ja, en fyr som liksom klår på deg, og så hvis du sier at du ikke liker det, så bare liksom ler han og fortsetter.
Ja.
Høres ikke ut som en fyr du skal være sammen i det hele tatt. Gjør
nei, jeg skulle ønske det stod noe i mailen om hyggelige ting. Ja, de sier at lager mat og ser på film, det kan man gjøre med hvem som helst.
Ja.
At det stod noe om hvordan de var som par. Hvis dette var en sånn lekenhet de hadde som par, så kan det godt hende at han bare har glemt å skru av den ene bryteren opp i hodet sitt, eller skru på da. At han sa, men det var sånn vi flørte. Jeg sa sånn, det var så deilig jenta min. Så sa sånn, nei, hold opp da. Og så kløp jeg rumpa og sa sånn, nei. Og så var det på en måte sånn vi startet alltid. Det elsket jo du, og det synes jeg var gøy. Og så har han bare liksom ikke helt skjønt at når hun nå sier nei, så er det ikke som en del av den flørteleken de drev med før. Nå betyr nei, nei.
Ja, her må i hvert fall noen tydelige grensesettinger til.
Ja.
He need boundaries.
Men hvordan kan du sette det? Fordi la oss si at du hadde en kompis med Arne, som hver gang du var på besøk hos han, så kom han med seksuelle tilnærmelser til deg. Men han var jo hyggelig at dere så på film og lagde mat. Og.
Ja, det også en... hun må jo helt klart sette ned... Nå sier hun ingenting om hvordan hun sier fra, da.
Nei.
Men så tenker jeg også på at hun forteller jo han hvem hun ligger med.
Mm.
Så det kan jo hende at hun egentlig bare må ekskludere han her fra den delen av sitt privatliv. Og så bare... For det kan hende at hvis at han tenker at hvis hun driver og forteller at ja, jeg lå med han eller lå med han, siden han sier, ja, hvorfor skal de få, ikke jeg? Så kan det hende at hun ikke helt sånn tydelige grenser på hva som er greit og hva som ikke er greit med han, uten at det blir sagt noe om. Så liksom, for det første så må jo hun sette ned foten skikkelig hardt, og så må hun kanskje være enda tydeligere på, ikke at det er hennes feil, men at hun må være tydelig på hva hun deler med han, og hva del av livet hennes hun vil ha han med i, og ikke.
Ja.
Og så er jo det, hvis at han ikke respekterer det at hun faktisk sier nei, så må jo han revurderes til å ha som venn.
Ja.
Ja. Det ja, er liksom også siste utvei.
Ofte tenker man at man har sagt ifra tydeligere enn man har gjort i sånne problemer med venner og kjæresten, og sånt, så tenker man at man har sagt ifra veldig tydelig, fordi man har tenkt det så tydelig, men når man sa det, så pyntet man litt på det, så kom ikke ut så tydelig som man hadde hørt inn i hodet sitt. Så det må hun absolutt gjøre med han fyren her. Og grunnen til at jeg liksom ikke får de største røde lampene, hadde dette bare vært en eller annen fyr, så hadde jeg sagt, herregud, kom deg vekk fra han, anmeld fyren, nei er nei. Da hadde jeg kjørt hele den parolen der. Men de har jo et langt forhold bak seg og kjenner hverandre godt og er venner. Og hun liker jo å være sammen. Hun er der ofte, lager mat, ser på film. Så jeg vil også bare vært enda tydeligere på nei mitt. Og som sier, hvis han ikke skjønner det nei, altså jeg hadde ikke vært venn med Kai i det hele tatt. Jeg hadde ikke dratt hjem til Kai.
Kanskje hun må si det til Kai, at vet du hva Kai, hvis du vil fortsette å være venn med meg, så må du kutte ut det der.
Ja.
Eller så kan vi faktisk ikke være venner. Stille, gi henne et ultimatum.
Ja. Og da må hun stå for det. Jeg hører som Kai må ikke samles på.
Nei, han må jo ikke det.
Nei.
Ingen Kai som må samles på.
Og hvorfor må man alltid være så mye venn med ekser?
Ja, det er veldig få som tenker at de må det. Det er noen veldig få som driver med det.
Ja, det er sånn, er det ikke bare å komme seg videre?
Ja.
Finne nye... Altså, hun der som Kai bor med vil jo uansett at de tre skal ha trekant, så virker som Kai liksom... Han har jo et sted at han får utløp uansett, virker det som.
Mm-hmm.
Så...
Jeg tror ikke Kai er så veldig gammel.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Hvis han bor
til... Da blir det enda eklere av lang grunn, hvis han er det.
Kai 58.
Nei, det orker jeg ikke. Det orker jeg faktisk ikke. Det
orker jeg ikke. Men si at han er 23 da.
Ja,
det kan høres sånn ut.
Ja.
Da er jo ikke den der frontallappen utviklet en gang.
Nei.
Man trenger bare smekke på fingrene for at det skal få litt progresjon.
Og det som gjør at jeg liker Kai aller, aller minst i hele denne lange mailen, er når, han, når hun forteller at hun har ligget med andre, så blir han sur, for han skjønner ikke hvorfor ikke han også kan få. Jeg bare, vi driver ikke en godtebutikk. Hva er det du tenker at vi kvinner er? At bare fordi vi ligger med noen, så kan vi bare ligge generelt?
Han fikk!
Og så skal ikke jeg?
Ja, men altså, det høres ut som en bortskjemt suttrunge i barnehagen.
Må være like mye datter i begge posene?
Sorry, altså, han Kai liker jeg ikke noe særlig. Om han 23 eller 58 han, jeg sliter ordentlig med Kai. Jeg skjønner veldig godt at ikke du er sammen med han Solveig. Men jeg skjønner ikke så godt hvorfor du fortsatt er venn med han. Såpass streng med å få lov til å være mot Kai.
Men det var jo fint, Siri, det du sa at, hvis hun nå skal ha han som en venn, så er hun nødt til å tenke på han som en venn og sammenligne det med hvilken som helst annen venn.
Ja.
Vil du at vennene skal gå og si sånn til deg? Nei.
Nei.
Er det sånn at kan man gi råd bare slutt å være venn?
Ja. Gjør det stadig. Flytt, slå opp.
Slutt å være venn.
Ja, slutt å være venn. Og så vil helt sikkert noen, og jeg bare sier det før mailene kommer inn til programmet, noen vil si sånn, hvis man er venner, så skal man jo kunne fortelle vennene sine om hvem man har ligget med, uten at det skal føre til seksuelle tilnærmelser. Helt enig i det. Men Kai har ikke skjønt det.
Nei.
Kai skjønner ikke dette. Så hadde Kai hørt på, så skulle jo filleristet Kai herfra til helvete. Men nå prøver vi å hjelpe Solveig, og det beste rådet er sånn, slutt å være venn med Kai. Hvis du absolutt må være venn med Kai, så må du snakke mye strengere til Kai. Du må tenke at han er en hund som trenger tydelig, korte beskjed. Eller så må han gå ut og luftes og ikke slippes inn igjen.
Nei, for det, og dette er kanskje fordi hvis vi da sier at de antageligvis er veldig unge og at jeg er en del eldre, men jeg synes det er rart å ha vært i et forhold og så ligger du med nye og så driver og forteller det til eksen. Det ville jeg aldri gjort.
Nei.
Da ville jeg tenkt sånn, ok, da er det nå går jeg denne veien, du går den veien. Og hvis jeg finner noen jeg liker ekstra godt da, men selvfølgelig hvis du blir kjærestemeny, så si det, men sånn, hvis det bare er liksom noen du har tatt med hjem og hatt det fint med liksom. Men ikke hvorfor...
Må ikke rapportere om det.
Ja, hvorfor må man si det?
Nei, men det er fordi de er venner da. Hun ja, men, hadde jo ikke ja, men, ring,
kom igjen, det har vært et forhold.
Ja.
Han vil ligge med henne hele tiden. Ja. Det er jo åpenbart. Og så er det bare, hvorfor skal man åpne liksom den døra? For, jeg bare forstår det ikke. Er det ikke bare å liksom holde det for seg selv?
Jeg tror hun prøver å skremme han vekk ved å, si sånn, ved å fortelle at hun ligger med andre og på den måten på en måte si at hun er utilgjengelig, men så tolker han sånn åja, så godtebutikken er åpen. Hva kan jeg kjøpe? Er jo helt,
det kan hende at Solveig er litt konfliktsky.
Ja, det vet du.
Da er jo dette her en fin utfordring for henne.
Ja. Bruk dette som en lekekasse for å bli mindre konfliktsky. Øv deg på Kai.
Ja.
Ja, ja. Han skal få gjennomgå Kai.
Slipp ut, bitcha.
Ja. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde gitt opp å få lest noen særlige bøker, men så begynte jeg da å høre på bøker, og nå har jeg altså da fått så mye tid til å høre på bøker i bil og på tog og overalt, at nå har jeg begynt å ikke bare høre de bøkene jeg vil høre, men jeg har begynt å høre de bøkene som andre mener at jeg bør høre. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Temming av fossefall, det første elektriske lysglimt i bygdenatta, og den store krigen i Europa, der bror står mot bror. Tenkte sånn, nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Og så blir jeg veldig glad når jeg hører om nye krimforfattere på markedet, fordi hvis bok 1 er bra, så kanskje man har en serie med god krim foran seg, og det håper jeg er tilfellet her. Jeg gikk inn og hørte på Elskede barn, en internasjonal krimdebut som jeg skal snakke mer om neste uke. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radnorge.no. Dere, vi skal over til problemet med en jente på 23 som har skrevet inn. Jeg trenger deres hjelp. Jeg føler meg litt neffor om dagen. Jeg har flyttet tilbake til hjembyen min og fått en fin jobb her. Men jeg kjenner at jeg ser litt dystert på mine sjanser til å trives allikevel. Men jeg akter å endre på det, altså. Jeg kjenner meg ensom og skulle gjerne hatt noe å drive med. Hvordan blir jeg kjent med nye folk, og hva kan jeg finne på? Jeg har liksom ikke noe spesielt som jeg flink til. Skulle gjerne ha snudd et negativt tankemønster og tror at det gjør noe helt nytt og blir kjent med helt nye mennesker vil hjelpe. Dere supere, jente 23.
Det hyggelig da at vi supere.
Absolutt.
Det setter jeg pris på.
Så jeg tenker hun har flyttet hjem, så hun kjenner nok folk der og har ting hun har drevet med før, men ikke sant? Så det ikke noe forslag til sånn, ta kontakt med en barndomsvenn din og ta opp igjen håndballen. Altså hun vil treffe nye folk, nye ting.
Ja, ja, ja.
Men jeg tenker ikke at hun er god til noe da, sånn i utgangspunktet.
Nei, du trenger ikke være flink til så mye for å ha det hyggelig, tenker jeg. Det er jo bare at man er villig til å gjøre noe. Det er sånn... Jeg ble litt overrasket over det, at du er 23, ganske ung, flytter hjem. Hvor er liksom de gamle vennene fra videregående eller et eller annet? Du må liksom... Men du må ha...
Kanskje ikke de har flyttet hjem ennå, sånn som i zonen der jeg bor, så flytter jo alle til storbyen, og så først når de får barn, så flytter de hjem igjen. Så det bor ingen i zonen mellom 18 og 30.
Så fasit er at hun har kommet alt for tidlig hjem til hjembyen.
Flyttet litt tidlig hjem,
du må komme deg ut igjen. Kom tilbake når du er 33!
Men det er alltid gøy å være først på fest, det må vi ikke glemme. Det er mange som tenker at hvis man ukomfortabel, så kommer man litt sent på festen når den i gang. Det mye bedre å komme først og være med når mora begynner å skje. Så jeg tror det helt riktig at jente 23 har flyttet hjem allerede nå. Men du må finne på noe å gjøre da.
Ja, den eneste gangen i livet mitt jeg har vært sånn ordentlig en situasjon, det var... Da jeg liksom, da jeg skilte meg og var liksom ny på en liten toroms og
var det da du bygde Hems, husker jeg?
Ja, og da var jeg jo tilbake liksom i Oslo etter noen år i Drammen og sånn og hadde annenhver uke da uten barn. Da var jeg ekstremt opptatt av å sosialisere meg.
Ja, hva og, gjorde du da? Quiz? Bowling?
Jeg gjorde det og sosialisere meg til en jobb.
Oh, ja.
Og jeg gikk da gjennom sånn liste med folk og sånn fordi mange av de jeg hadde vært da sammen med den forrige perioden min i Oslo, de hadde jo flyttet ut og det var ungere her og der, og det var liksom så det, de folka hjalp ikke lenger. Så da hvis det var noen jeg hadde møtt på jobben eller på et møte eller hva som helst, og så var det noen, det jeg hadde som mal var sånn: kan jeg sende mail til denne personen? Ikke mail, men melding. kan jeg sende melding til denne personen uten at det er flaut, uten at det er sånn, det var rart at han sendte melding.
Mm.
Så du må liksom lage deg, prøve å ha litt sosial intelligens på akkurat når er det innenfor å sende melding.
Ja.
Og da er det bare sånn, ut i kveld.
Ja.
Skjer det noe? Skal det noe sted? Og så er bare, det er, nå er jo jeg litt sånn rett på type, og det er nok sikkert verre for mange andre. Men da var det bare, ok, hvis du sender til, hvis du sender til 10.
Du tok en Jon Arne Riise på det greiene der.
Jeg tok en Jon Arne Riise, en slags venne Jon Arne Riise.
Ja, ja, ja.
Men jeg forventet ikke noe reversed cowgirl og det greiene der. Måtte ikke være det for å... Jeg ville bare ha selskap, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Men da, det er alltid noen som skal ut. Det er det alltid. Og da må jeg henge deg på. Være bli. Og det er jo veldig sånn, kanskje litt sånn kjedelig og rett påløsning. Men jeg tror det å være bare sånn aktiv, offensiv, og ha godt humør.
Ja. Er det manneselvtilliten til Håvard som snakker nå, eller kunne du også sette deg inn i jente 23, gjort det, sendt ut 10 meldinger til folk?
Nå flyttet jeg til nytt sted for 4 år siden, og jeg har jo fått med nye venner der.
Ja.
Og jeg jo tar litt tid å komme inn på meg som venn, for at det er litt sånn, ja. Sånn
det er så mye hemmeligheter.
Ja. Nei, men jeg er jo litt sånn travel person da, sånn at det er liksom, jeg har jo mange venner, men jeg har jo fått mange fine nye venner i Ski, der jeg bor nå. Og de har jeg møtt på forskjellige måter, så kanskje noen av mine tips kan være noe å ta i. Og det ene ting er jo på en måte å være på fest, og komme tidlig, for da får du hilse på folk, og du husker hva det heter, og du får liksom etablert dine her, hei, hyggelig å treffe på deg.
For en samtale før rullgardina går ned, og det bare riktig. Vokaler.
Liksom. Absolutt. Ja. Og så det kanskje naboer, og kjent med naboen, for de har jo sine venner, og så møter man, så man liksom bygger en nettverk sånn, litt her og litt der. Og så kommer trikset. For mange av mine venner har jeg fått med via Instagram. Bare med for eksempel at hvis jeg legger noe på story, da, så får jeg sånn smiletegn fra noen jenter, da. Som liksom er liksom delaktig i mitt liv da. Så gir meg hyggelige kommentarer tilbake, og så gøy å se, og så bare sånn, så viser en uforbeholden vennlighet, som gjør at neste gang du møtes, så husker du det, og da, så man liksom bygger opp et vennskap da, med flere potensielle.
Du blir bare venner med fansen dine, du.
Nei, men det går, men det trenger liksom ikke være, det at man finner fellesnevnere da, for sånn at du bor her, jeg bor også her, vi har kanskje barn på samme alder, og så finner vi ut litt og litt. Og så til slutt så bare virkelig blir man venn med folk da, selv om det startet som en litt sånn hilse på hei, og så må det begynne en enda. Men det å være åpen for nye vennskap med flere, det ikke sånn at du skal peke ut den personen du skal bli venn med, for da ignorerer du alle andre potensielle vennskap.
Jeg har vel hørt et annet råd også som noe med å åpne opp litt for hvem man kan bli venn med. Ikke liksom tenke sånn, jeg jente 23, jeg må bli venn med en annen jente 23, hun burde også være single. Tenk sånn, en venn kan være en nabo, det kan være en dame på 52, det kan være en mann, det kan være, altså det, du må bare åpne opp, hvertfall hvis du bor på et lite sted da. Hvis du bare går rundt og leter etter en som bare er en slags kopi av deg selv, så kan det bli litt vanskelig. Og så tror jeg man skal senke garden, ikke garden, men lista litt for, du sa, Håvard, at når du sendte ut melding, så skulle det ikke være flaut. Det skulle ikke sitte noen i andre enden av den meldingen og tenke sånn, det var litt rart at du sendte melding til meg. Det tenker jeg at man ikke skal være så opptatt av. Hvis du har møtt noen, og det er hyggelig, og det egentlig er litt tidlig, føles litt prematurt å sende den, skal vi finne på noen meldinger, så tenker jeg sånn, noen må ta det steget. Jeg vet ikke hvor mange av dere sitter liksom i garderoben i en barnehage eller på en skole og har tenkt, fader, vi har jo veldig god kjemi. Men det blir veldig rart å si sånn, skal vi drikke kaffe en dag, eller? Men så gjør man det, da. Og så blir den kaffen, ok, det er kanskje kleint, men man drikker den kaffen, og det blir hyggelig. Og så blir den kaffen til en øl, og så blir den ølen til et vennskap. Så man må jo være villig til å ta kontakt med folk. Men man må være villig til at det er litt kleint også i begynnelsen, for først i begynnelsen er det jo kleint, liksom, med folk. Så det er gode råd til å få seg venner, men er det noen, vi var så flinke på hobbyer i stad, hun har lyst på en hobby også. Er det noe hun alene kan drømme med som tar litt tid, som er gøy, som man ikke trenger å være flink til?
Treningssenter er veldig sosialt.
Treningssenter?
Ja.
Ja. Og kanskje veldig bra også noe sånn, ikke liksom bare sitte og pumpe jern, men melde seg på et sånn intensivt 10-ukers pilateskurs, liksom.
Ja.
Jeg tenkte på badminton.
Åh, det har jeg så lyst til å begynne med. Ja. Det finnes ikke indoors badminton,
aldri. Ja, men det er jo to og to. Da må du ha noen å spille med.
Kan spille dubbel.
Nej, men du kan melde en i klubb, melde en i badminton,
ja. Det klubb,
liksom.
Lære en ny ferdighet.
Ja.
Ja.
Sammen med andre.
Det er observert i zonen at de har blitt en sånn tennisgjeng med masse damer jeg ikke oppfatter at de kjente hverandre for et år siden.
Ja,
ja.
Jeg var på tennis og vin en gang. Kjempegøy.
Veldig gøy.
Ja, og vin hvilken er veldig bra sånn icebreaker altså.
Ja. Det var tennis og vin eller vin og tennis?
vin og tennis. Vin og tennis.
Ja. Ja, hvis noen som driver med tennis hører på som har noen innflytelse i tennismiljø, så vil jeg komme
det begynte jo med badminton dette, hvorfor, ja, det hvorfor skal vi over på tennis?
Nei, det kommer, jeg vil, kan dere bygge tennishaller hvor vi som vil spille badminton i stedet for bare kan heve tennisnettet oppover
ja, ja,
for det finnes så mange indørs tennishaller, men det finnes ingen indørs badmintonhaller, det er jo pakker med samme bane og samme nett og få det nettet opp. Sorry, jeg ble litt sinnet.
Koselig. Jeg elsker å se badminton i OL. Dette et sidespor. Jeg tar det bort, men det en fantastisk sport.
Nei, Jens Utre, begynn å spille badminton. Ja, begynn å spille badminton. Det dritgøy.
Og det veldig konkret råd.
Ja, og ikke komme sånn paddle-greier fra siden nå, for det så innmari trendy. Nei. Spill badminton. God og gammeldags badminton. Og send meldinger til folk du synes er hyggelig. Og bare gå gjennom det litt kleine, og ikke sende folk så veldig godt.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Vi skal få inn et spørsmål som vi har fått av via Mental Helse Ungdom. Oskar som jobber der, som prøver å få dere gutta til å våkne opp litt, så innse at dere også trenger hjelp, du og Håvard.
Ja, ja.
Og så må dere tørre å spørre om det. Og her altså ukens problem.
Hallo Siri og de gode hjelperne. Jeg har fått inn et klesproblem fra en person som skriver. Jeg liker så godt å gå i singlet, men føler det blir gjort mye narr av det. Jeg har en helt vanlig kropp, hverken topptrent eller utrent, men jeg blir alltid veldig selvbevisst når jeg går i singlet. Hvordan kan jeg eie livet i singlet? Med vennlig hilsen, Eilev, 27 år.
Oi, 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 oi. Eilev 27, altså, ja det, livet skal bli vanskeligere enn det der. Det må jeg bare få lov til å begynne med å si. Her, jeg skjønner at vi kanskje trenger noe av den der mannete selvtilliten. Men hva, jeg vil høre med deg først, Marna, hva du tenker. Hvordan skal Eilev klare å eie livet i singlet?
Ja, altså, hvis det det eneste problemet i her i verden, så misunner jeg han da, ja. Eilev, du piker på livet. Du er det bra,
ja.
Bare ikke tenk på den singleten, bare gå med den.
Ja, er det nesten sånn ja,
men det er hele, det er jo hele hemmeligheten. Fordi at er du en singlet-fyr, så vil jo folk kikke mer på deg enn hvis du er en t-skjorte-fyr. Altså, det ligger til grunn. Sånn fungerer omgivelsene.
Men hva legger du i singlet-fyr? At du er en fyr som klær singlet, eller en fyr som, nei, som bruker singlet?
Som går med singlet,
ja.
I det offentlige rom.
Ja.
Det er jo det som er her, ikke sant? Det er det han ønsker,
ja.
Jeg ønsker å være mann med singlet i det offentlige rom,
ja.
Det er hans, det er tydelig formulert også. Og da vil jo folk, hvis det er en fyr med singlet på gata, så er det mer sånn, en fyr i singlet. Altså det er jo, det registrerer du jo. En fyr i t-skjorte, det bare går forbi,
ja.
Ikke sant? Så det er som Marne antyder, at det eneste måten å bære, å være mann i singlet-fyren, det er at du må omfavne det og elske det. Og når folk ser på deg, så må det bare, det bare går. For vet du hvem jeg er? Jeg er mann i singlet.
Nå følte jeg at jeg fikk sånn unikt innblikk i manneverden som ikke jeg var klar over. Fordi jeg trodde det, jeg var klar over at en del jenter har en sånn, jeg kan ikke gå i singlet for jeg har så stygge armer. Det er en setning jeg synes jeg har hørt jenter si veldig mange ganger. Og så er det, jeg tror aldri jeg har tenkt om, jeg tror aldri jeg har sett en jente i singlet og tenkt sånn, nei, du kan ikke gå i singlet for du har for stygge armer. Men jeg tror man er ekstremt selvbevisst på sine egne armer. Og da, tydeligvis er dere menn også det da.
Nei,
for jeg er ikke
en
singlet,
si
det, jeg er ikke han fyren som er i singleten.
Jeg vil ikke si det handler om det. Jeg vil si at det handler om for meg da, som mann, så er en kvinne i singlet er ikke noe issue. For det er liksom,
ja, for meg er det omvendt.
Det er altså, jente i singlet, ja, selvfølgelig. Det gjør du hele tiden. Det er jo en del av alle, mange jenters basisgarderobe å ha noen flotte singletter liggende i ulike kulører. Men mann i singlet, det mener jeg, er det ikke enig? Det er helt
annet. Er det statement nesten?
Helt annen type statement, ja!
Er du enig etter, Marna? For jeg trodde singlet var et større problem for oss jenter.
Det er så rart at du sier.
Jeg synes at singlet det er ganske avslørende på kropp, og det vil jeg selvfølgelig invitere til mange personlige issues.
Ja.
Men jeg har løst mitt singlet-problem med at det finnes mange typer singlet.
Ja.
Så jeg finner bare en singlet som har en størrelse og en passform som jeg synes det, som passer meg. Da.
Ja.
Så da,
har du funnet en singlet som skjuler armene?
Nei. Men det kan jo ha liksom hva bredd det ser på stroppene, og selvfølgelig hva stoff det er, og hvor løst den er og sånne ting,
ja.
Så jeg tenker at nå vet jeg ikke hva slags singlet han her på 27 år går med.
Nei.
Men han kan jo overkompensere med å bare eie den singleten, med å gå med en statement singlet eller, som kanskje han har et eller annet, vær som det sånn basketball singlet eller noe sånt, eller hvis han går med sånn netting singlet, det håper jeg ikke at han gjør, for det må jeg bare si, det klær ingen, ja.
Gode gamle wife beater, det er klassisk plagg,
den liker ikke
vi.
Men hvis han eller et vask og går i en stram singlet, så kan han kanskje gå opp en størrelse, og så ser ikke så galt ut likevel.
Altså, bare for å bevise at mitt poeng er riktig, min påstand er at av kjente norske kvinner, så er det massevis som du har sett i singlet. Helt vanlig at de legger ut ting på Zoom av seg selv i singlet, at de går på fest i singlet, at de bare har singlet. Men i det offentlige rom i Norge, som bare går med singlet, det er sjeldnere.
Ja, det er enig.
Og det er mye mer sånn statement folk.
Ja.
Altså det mener jeg vitenskapelig bevis for at min tese den holder.
Ja.
At menn i singlet mye større statement enn kvinner i singlet.
Ok, det står jeg med på det. Jeg litt med på det.
Og derfor så må han bare eie det 100%.
Vi har ikke sett Stoltenberg i singlet liksom.
Har ikke det, ikke Erna heller. Han lurer på hvordan eier liv i singlet. Og da sier vi liv i singlet, hvordan eier det? Du må eie det. Det på en måte et litt sånn vagt råd, vil jeg påstå. Ingen diskredd til dere, men det jo det som svaret også, hvordan eier det. Du må eie det, men det handler jo om selvtillit.
Du vil alltid bli sett på mer. Og hvordan du skal få
selvtillit i singlet, jeg vet
ikke. Man kan ha en superkul singlet da, som og han klær på seg en selvtillit som man kanskje ikke har, så vil han kanskje få den.
Og da vil jeg gå motsatt i stedet for å gå opp en størrelse. Jeg vil ikke gått opp en størrelse, for hvis du prøver å på en måte skjule kropp ved å gå opp en størrelse, synes jeg noen ganger det fungerer mot sin hensikt. Jeg kan jo si at jeg synes jo en liksom stor, litt korpulent mann er noe av det deiligste jeg vet om, ikke sant? Og at han går i singlet, hvis han bare er liksom rak i ryggen og går med den singleten, og den litt rande tøyt, synes jeg døds. Jeg synes det dritdeilig. Dette en mann som kan stå i all offentlighet og spise ostesmørbrød og gi helt fullstendig faen det. Det synes jeg meget appellerende. Som jeg applauderer menn i singlet. Alle former i singlet.
Hele Norge i singlet?
Hele Norge i singlet.
Det en ny...
ny hashtag.
Ja, det min parole på 1. mai, 8. mars. Det skal bare være min parole hele neste år. 2022. Menn i singlet. Hele Norge i singlet. Jeg vet du, ærlig, bare gå i singlet. Helt til det føles naturlig. Mm. Det så lenge du liksom oppfører deg som om du dritdeilig i singlet, så du dritdeilig i singlet. Sånn det bare. Jeg synes i hvert fall det. Og spiser en ostesmørbrød. Nå ser jeg for meg, Liv. Han har sånn kropp som Atle Antonsen, som noe av det fineste jeg vet om. Står i singlet et eller annet sted i et offentlig rom, spiser ostesmørbrød. Det så vakkert. Jeg synes det veldig vakkert.
Hele Norge.
Ok, det veldig rart å gå fra det. Hvorfor måtte jeg gjøre det da? Hvorfor måtte jeg si det når vi skal over på dette problemet? Dette beklager jeg på forhånd. Jeg i starten av 20-årene og har en venn som like gammel som meg. Vi har kjent hverandre noen år nå og alltid kommet overens. Hun hyggelig, morsom og har bein i nesa. Men de siste årene har hun slitt med spiseforstyrrelser. Jeg og flere av vennene våre har prøvd å ta tak i det, men det blir stadig verre. Hun selv sier hun blir bedre, men basert på utseende og oppførsel virker ikke dette til å stemme. Og det det jeg lurer på. Hvordan hun ser ut er ikke noe vi snakker om. Vi klar over at hun syk, og det hun også. Vi vet etter flere samtaler med henne at det ligger mye bak. Oppførsel og kommunikasjon med henne noe annet. Man får ikke ta noen avgjørelse selv når man sammen med henne. Hun sjefete, og skal helst ta det på sin måte, ellers tror hun vi imot henne. Svarene på spørsmålene korte, sarkastiske og av og til ganske frekke. Når hun forteller om sitt liv jeg selvfølgelig interessert, jeg lytter, men når jeg snakker om mitt, hører hun ikke etter, og hun svarer ikke. Det vanskelig å føre samtaler, og hun sier hun ikke interessert i mine temaer. Når hun lei seg, så jeg der. Når jeg lei meg, bryr hun seg ikke. Jeg veldig glad i henne, jeg vil alltid være hennes venn, men jeg begynner å gå tom for måter å si fra at hennes måte å oppføre seg på ikke greit. Jeg skjønner at det vanskelig for henne, men etter så lang tid begynner man å bli påvirket selv, og jeg redd jeg kommer til å føle at jeg trenger en pause fra henne for å verne meg selv. Setter pris på deres tanker rundt dette. Dere kan kalle meg Charlotte. Pause fra å gi roll, her skal vi bare tenke. La oss tenke høyt. Her det, og dette så typisk, det en som det åpenbart sliter med nå, og som det synd på. Men så klarer man jo ikke, selv om man god venn, å svelge alt allikevel. Man må jo få lov til å bli irritert på en som har problemer. Og det, men det synes tydeligvis Charlotte vanskelig. Hun irritert på venninnen sin, selv om hun vet at det venninnen trenger omsorg. Hva gjør man da, Marna?
Nei, altså, nå vet jeg ikke så mye om spiseforstyrrelse, men jeg vet at det en bakenforliggende grunn til spiseforstyrrelse, både blant gutter og jenter, kan være det å ha altså det en form for kontrollbehov og det høres ut som at hun har veldig kontrollbehov siden hun skal bestemme alt men så høres ut som at hun også er liksom både paranoid og arrogant og emosjonelt avspist så det klart at denne jenta her trenger jo hjelp i tillegg til kjærlighet så jeg vet ikke, kanskje jo under et medisinsk opplegg går hun til legen sin, får hun hjelp liksom
la oss håpe at hun får hjelp med spiseforstyrrelsen det må vi bare anta at hun får for det det jo ikke venner som skal ordne der må det noen andre profesjonelle inn det som vanskelig å vite hvordan man skal være venn i en sånn fase, og jeg helt enig det ligger alltid noe bak, hun har antageligvis et kontrollbehov og når man syk uansett hva det slår ut i, så har man jo ofte nok med seg selv, så den der jeg har behov for at dere hører på meg, men jeg orker faktisk ikke å høre på dere jeg skjønner at det kan virke litt som ufyselig, men jeg kan også forstå at man har det sånn, og så forstå at det vanskelig å være venn med. Men Charlotte vil jo, hun sier at jeg skal være der for bestandig uansett. Men bare finne en måte Charlotte kan være der på for bestandig uansett, uten å bli spist opp selv, da.
Ja, du nødt til å porsjonere det, da.
Ja.
For det, som dere sier, det, altså, hennes venn er jo en person med en sykdom.
Mm.
Ikke sant? Men også en sykdom som handler om hvordan man oppfatter seg selv og verden og alt. Og som det som jeg tror er sånn med anoreksi og sånn, er at det som er vanskelig, ikke sant, er for at de som vi som ikke har hatt det og ikke er kanskje sånn som har den personligheten vi kan få det, det er noen ganger det er litt vanskelig å forstå.
Mm.
Det er krevende for oss andre. Det er alltid, det er sånn, for meg, ser et menneske som er liksom så tynt, som når du ser sånn virkelig anoreksioffere, så er det, jeg har vanskelig for å få huet mitt rundt, ok, hvorfor ikke, men ikke sant, sånn er det ikke. Fordi jeg er syke, de klarer ikke å bare spise og bli frisk igjen. Og jeg vil jo tro at når du er i en sånn situasjon, da er det bare det livet dreier seg om, sikkert.
Mm.
Og for andre vanskelig å ta innom seg, vanskelig å fatte helt. Men du må bare, jeg tror du må bare porsjonere det, for jeg tror ikke Charlotte vil, det kan gå til at Charlotte ikke vil like seg selv i det hele tatt, hvis hun da liksom ikke har kontakt med venninna mer, at det er liksom nesten som en del av en livsoppgave, ikke sant? Jeg vil alltid være der for henne.
Mm.
Det er jo sympatisk. Men da tror jeg du bare må liksom, ok, nå setter jeg av den tiden. Da er jeg der for henne, og så lar jeg henne tømme seg.
Mm.
Og si og gjøre det hun må og trenger. Og så må jeg lukke den døra.
Mm.
Og så må jeg gå videre til det som er lettere.
Det høres ut som du tenker at Charlotte må tenke at man har jo mange venner, og man kan ha venner til forskjellige ting. At man har noen venner som, jeg har jo noen venner vi snakker bare om de ubrukelige fedrene våre, og så har jeg venner vi snakker utelukkende om interiør. Jeg har noen venner som jeg bare har det gøy med, snakker aldri om dype følelser. Jeg har noen som jeg snakker om min ting, og så er det noen som bare snakker om sine ting. Tenk at hvis Charlotte kan være der for venninnen sin, men tenk at det er ikke deg jeg går til med mine ting, det gjør jeg til noen andre. Når jeg er sammen med deg, så er det deg det handler om, i hvert fall i disse årene, og de årene skal du få. For jeg tror ikke å legge ytterligere forventninger på den jenta her om at du også må kunne levere når jeg trenger, da tror jeg dere mister henne på en måte, for det er ikke sikkert hun orker. Da trekker hun seg unna, og da blir det bare enda vanskeligere, men hun skal ikke få lov til å liksom bare oppføre og si akkurat som hun vil. Så hun må få lov til å få en, hvis hun er veldig sjef det når dere først er sammen, så er det lov å si sånn, nå synes jeg du bestemmer veldig mye, jeg har også lyst til å være med. Så det må kunne gå an, man skal ikke bare please og serve hele veien, men ha noen andre forventninger i denne perioden til henne enn du har til dine friske veninner. Det tror jeg man bare må ha.
Kan det hende at hun trenger litt tilbakemeldinger, da?
Ja.
At hun liksom er litt blind på seg selv og ikke helt klar over hvordan hun er og for andre.
Mm.
Det er jo mye kjærlighet i det også, og tør å si fra til venner. Ja.
Ja, det høres ut som hun gjør litt også, at hun begynner å gå tom for måter å si fra på at hennes oppførsel ikke er greit. Så det høres ut som Charlotte har sagt fra til venninnen sin om det noen ganger, men hun kjenner at jeg begynner å bli litt, hun sier egentlig jeg begynner å bli litt lei av venninnen min, og det burde jeg ikke være, for hun er syk, så jeg burde være her for henne.
Men dette er jo et sånn klassisk tilfelle at her må du senke forventningene dine.
Ja,
ikke sant? Og du må bare la henne fortelle om alt som er vanskelig og vondt i sitt liv.
Mm.
Og så kan du gjerne fortelle litt fra ditt eget liv også. Men jeg tror når du, hvis vi da tenker på, det er jo ikke sant, spiseforstyrrelser, det handler om psyken. Så gjerne fortell om dine ting, men ha veldig lave forventninger,
ja,
til hva hun gir tilbake. Altså, jeg bare tenker, når du er med en syk person da, som er syk på den måten, så kan du ikke i samme grad la deg selv bli skuffet over at du ikke får det du trenger på det mellommenneskelige plan.
Nei, jeg tror faktisk ikke
det. Det blir nesten litt urettferdig også.
Mm.
At det var, ok, der er hun. Hun er dårlig.
Mm.
Nå har jeg vært der for henne. Og så tror jeg også veldig på det der, ok, nå har jeg vært der for henne.
Mm.
Men nå går jeg den døra der vi var sammen, og så går jeg inn i noe annet. For man må passe på seg selv også.
Ja.
Så hun må, Charlotte må jo passe på at hun har steder der hun får snakke om det hun trenger, får hatt det bare kanskje gøy på en enklere måte, og sånne ting. Så jeg tror du bare må porsjonere og ha lave forventninger.
Mm. Og ha flere venner. Sånn som du sa, Siri. Det tror jeg også kan være, ja, at det liksom at det beskytter seg selv litt grann, og bare tenker at det, ok, sånn er den venninna med nå, og så hvor mye av livet mitt skal jeg vie på henne, og hvor mye av livet mitt skal jeg innlempe andre.
Mm. Men man blir jo glad i Charlotte, som sier sånn, jeg er veldig glad i venninnen min, og vil alltid være hennes venn, og jeg tenker sånn, det er veldig fint at du mener, og jeg håper at det varer hele veien ut. Det er typisk også, dette er en setning man har hørt 1000 ganger, folk som havner i et eller annet sykdom eller et eller annet som er vanskelig i livet sier sånn, det er nå man skjønner hvem de ekte vennene er, som jeg tidligvis har tenkt at det er en sånn litt provoserende og urettferdig setning å si, fordi jeg har jo opplevd noen ganger å være en distansert venn til et menneske som har opplevd et eller annet som jeg føler at jeg ikke kan gå inn i eller bli med ned i, og når da setningen kommer sånn, det er nå man skjønner hvem som er sine virkelige venner, så har jeg følt meg en sånn truffet av det sånn, ja nei, da har du skjønt at ikke jeg er en av de, at det føles som sånn anklagelse. Men det handler jo om sånn som Charlotte, det er ikke sikkert Charlotte skal bli med ned, når venninnen er sånn ordentlig, har det ordentlig vanskelig og trenger virkelig hjelp fra noen som kan noe om dette, så er det ikke sånn at alle venner alltid kan bli med hele veien ned, men at de kan stå der kanskje litt på avstand, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Jo, man kan jo hjelpe venner på mange forskjellige måter.
Ja.
Sant? Og liksom, det kan jo være sånne små ting også som er med på å bidra til at den personen får det bedre.
Mhm.
Men det er klart at man skal jo, altså til hva pris da, man er jo nødt til å tenke litt på seg selv også, at man finner en balanse der.
Så jeg tror Charlotte trenger å høre at hvis, når du nå tenker litt på deg selv innimellom, det skal du, det er veldig, veldig fint. Det betyr ikke at du er egoist, men vi håper du også mener at du skal være hennes venn for bestandig. Men ha flere venner til hvert sitt bruk, og ikke slite ut på dette liksom, men vær der for henne når hun trenger det, og ikke forvent så mye tilbake i akkurat denne perioden. Ok, vi skal inn i en kjærlighetssorg. Noen som har opplevd? Marna, Håvard, hatt kjærlighetssorg?
Ja, du gæren.
Masse? Massevis, ok. Hei Siri og dine utvalgte. Jeg er en jente som akkurat har ramlet inn i 20-årene med et smell. La meg fortelle dere at 10-årene savnes allerede. Jeg trenger hjelp. Med noen voldsomme kjærlighetsproblemer. Og jeg trenger meninger. Jeg og denne gutten har vært sammen i 1,5 år. Vi har hatt et kjempegodt forhold. Den typen forhold ingen tror kommer til å ta slutt. Likevel har vi, som alle andre, følt på litt utfordringer og bestemt oss for å ta en pause der vi bruker litt tid for oss selv, med ambisjoner om å bli sammen igjen og styrke forholdet. Da jeg har slitt med sykdom og følt at jeg var grunnen til at dette forholdet var utfordrende. Det var i hovedsak jeg som foreslo pausen, men han fortalte meg at han var helt enig og at det var en god idé. Alt for at vi skal bli sterkere sammen. Rett etter bruddet fikk jeg høre at han følte seg dumpet og klikket altså helt. Det tok 2 uker før han rullet i laken med noen andre, som var greit i forhold til hva vi har blitt enige om, men er likevel ekstremt sårende, da han ikke egentlig er den typen. Han oppførte seg også kaldt og direkte slemt de første ukene etter bruddet, og han drakk hele tiden. Altså, dette er ikke den gutten som jeg elsker. Det tok ikke lang tid før jeg sa at jeg ville ha han tilbake, men også da fortalte han at han trengte mer tid til å tenke på seg selv, og at han ikke ville ha forholdet akkurat nå. Så bordet har snudd. Men oppi dette kaoset er han helt klar på at det skal bli oss to igjen. Han har lovet meg at vi to skal bli sammen igjen, og at det ikke er snakk om så lang tid. At han bare trenger litt mer. Nå har jeg konfrontert han med dritten hans, og han sier de nydelige ordene, «Kjære deg, det er jo du som er jenta jeg elsker!» Og unnskyld. Han vet å ha meg rundt lillefingeren, om dere skjønner meg. De gangene vi har vært sammen etter brudet, så kjennes alt som før. Kan noen av dere skjønne hva som har skjedd i hodet hans? Jeg vil jo stole på han, fordi den han var når vi var sammen ville jeg gitt alt for, men den han er etter brudet er vanskelig å stole på. Det skal sies at han har roet seg etter utforkjøringen sin. Vi har kontakt daglig, og det kjennes veldig bra. Han er opptatt av hva jeg driver med, men likevel så er det jo vanskelig å stole på at han sier at det skal bli oss to en dag igjen, når han ikke er så interessert i forhold akkurat nå. Er det rettferdig at han spør om denne tiden? Det jeg lurer aller mest på, om dere forstår konseptet, trenger tid, men at jeg lover at det blir oss to igjen snart. Er det pålitelig? Det er ikke tema å pakke sekken og gå riktig gjennom, selv om det kanskje er det jeg burde gjøre. Hjelp! Dere kan kalle meg Louise og han for Tobias. Altså, utforkjøringen, hvis noen tenkte at det var...
Ja, jeg skjønte det.
Ja, det var når han rullet i laken og drakk hele tiden og grein der.
Holdt på.
Altså, han har blitt en helt annen fyr etter at de to slo opp. Men han sier at det skal bli de to. Skal hun stole på han, skal hun vente på han.
Poenget er jo...
Jeg ser på hele målet at hun tenker løp her, men det er tredje gang. Tredje gang ditt fram, hun tenker sånn, kom deg vekk.
Ja, poenget er, sånn som jeg leser det, er jo i det hun sa pause, så tenkte han, da er det kanskje over. Og sånn er det jo, tror jeg mange ganger også, i det virkelige liv, at hvis den ene parten ber om pause, så er det jo litt sånn, ok, da ser vi på andre muligheter her. Fordi hvis du er i et forhold som lugger litt vanligvis, da er det jo, tror jeg da, men det, altså, det kunne jo vært ungen min liksom, så det er jo helt andre type følelser. Hun er jo veldig ung, i hvert fall i forhold til meg.
Men det er nesten alle.
Det er store deler av Norges befolkning. Men jeg prøver likevel da. Men bare tenk på det, det er som en halvgammel mann som prøver å sette seg inn i dine problemer. Så alt blir jo ikke helt presist med tanke på hvor sterkt ting føles og sånn. Men jeg tror det er generelt lurt da, at hvis du er i et forhold og ting lugger litt, prøv å finne ut av det. Altså gå litt i dybden
hvis det er for å ta den pause?
Du vil være sammen med, i stedet for å si, skal vi ta en liten pause?
Ja.
For, hvis jeg hadde vært sammen med noen, og det er, jeg innser jo det at det er helt rart å si, fordi ting
ser annerledes ut. Det er ingen i 40-50-årene som tar pause. Nei, det er et ungdomsfenomen.
Det er et ungdomsfenomen, så det er litt sånn rart å sette seg til doms over det. Men jeg tror bare at når du sier til noen, skal vi ta pause, så vil den andre parten oppleve at den graden av sikkerhet for om det skal bli oss i lang tid, den er så til de grader mindre.
Og de har jo også blitt enige om hva som er greit i den pausen, så det at han ruller i lakene med andre, var de jo enige om at var greit, så han har jo ikke egentlig gjort noe ulovlig. Jeg tror det hun blir skuffet over er hvor annerledes han er som single versus hvordan han er i et forhold. Og det kan jo være to helt forskjellige mennesker. Så jeg skjønner den skuffelsen. Hvem er du nå? Hva skjedde med deg?
Men uansett hvordan du vrir og vender på det, altså pause betyr jo slutt. Så han har jo blitt dumpet av henne.
Ja.
Og for det var jo henne som tok initiativet til å si at det var slutt. Og jo, han sa at ja, jeg er enig i det. Altså gutta er usikre i begynnelsen av 20 årene. Det er ikke peiling. Så klart han sier at ja, det er greit liksom. Men inni seg så er han helt sikkert opplevd å bli dumpet. Og han er jo sikkert redd for å bli såret. Og hvordan beskytter gutta seg for å bli såret? Jo, de hacker rundt. Det er sånn de gjør.
Ja.
I hvert fall før denne her frontallappen grodd på plass.
Men så tenker jeg at det kan jo også hende
gutt under 30 år, ikke stol på deg. Generelt.
Hva mener du det?
Jeg synes bare det er så klassisk sånn pausebrudd i 20-årene, hvor det er jo for det virker så, det er jo intense følelser. Så Louise og Tobias har sikkert vært helt sykt forelsket av hverandre.
Hvorfor gjorde du slutt med han da?
Nei, akkurat da, hun var syk og det var sikkert opplevd litt avstand, visste ikke hvordan de skal løse opp i det, og det vet, når man ikke vet hvordan man løser et problem, så tenker man sånn, la oss bare få det litt på avstand, jeg skjønner den pakka der. Og så oppfører han seg da som single, noe han jo på en måte er, og single gutt oppfører seg annerledes enn gutt i forhold, samme med jenter, single jente oppfører seg annerledes enn jente i forhold, så den skuffelsen kan jeg skjønne, men det er veldig typisk når man tar pause eller gjør det slutt, at man sier sånn, kan vi ikke, om 5 år så blir det oss to igjen. Man tenker at det vi har hatt er så fint at dette kan ikke være slutten, det blir oss to igjen. Men jeg tror antall ganger hvor det faktisk skjer, statistisk sett, meget lavt. Meget lavt at man blir sammen igjen.
Pause, det er jo bare sånn snilt ord, det er bare pynta ord.
Ja, men det som er deilig med pause er at da må man ha en dialog på et eller annet tidspunkt om, skal den pausen vedvare eller skal vi tilbake?
Dette her minner meg om en Friends-episode.
We were on a break. Men,
Men så er det jo også sånn at når du er den tidlige 20-årene, så er jo følelser ekstremt sterke.
Ja.
Og,
så gøy.
Ja, det er så gøy, men også potensielt så utrolig vondt da.
Absolutt.
Og så mye mer at du opplever det at de følelsene du har for noen, for et eller annet, ting du føler for første gang.
Ja.
Og da oppleves jo alt som nesten sånn livsavgjørende.
Mm. Og unikt.
Og unikt, ja, og noe unikt. Som aldri du kan få igjen, eller som aldri noen andre har opplevd. Så det er liksom... Så jeg skjønner jo at for henne så er dette her helt så er dette utrolig vanskelig. Så, men hun må jo og hun har vært syk også, ikke sant? Det altså kompliserer jo ting da. Vanskelige greier.
Men hun lurer på om hun skal pakke sekken og gå. Og det kan jo hende for sin egen del at det det hun skal gjøre. I stedet, den pausen, der det jo så mye usikkerhet at man blir jo aldri klok på noe som helst. Hvis hun definerer det litt mer, sier sånn, vet du hva, kos deg, Tobias, i livet ditt. Vi sier at det slutt.
Ja, nå virker det som det en situasjon som han kontrollerer helt, ikke sant?
Mm.
Hun tenkte...
Mor har snudd.
Ja, hun tenkte jo at hun var den sterke i det hun ba om pause. Men nå det annerledes. Så jeg tror hun bare må ta, som du antyder, kontroll på situasjonen og sitt eget liv. Og
snu bordet igjen.
Og snu bordet, og da det jo også...
Han får jo posesekk akkurat nå.
Ja.
Det jo, hun jo holder hun varm, samtidig som han leker seg med andre. Og så det jo fin posisjon for han, det.
Ja. Og jeg har jo tenkt at forskjellen på slutt og pause såpass liten at det kan nok hende de definerende ordene der gjør at et eller annet i hodet hans etten da, så blir det slutt, og så det slutt. Eller så får det annet å tenke sånn, nei, men det vil jeg jo ikke.
Nei, men da kan du også si enten sammen, eller slutt.
Ja.
Da, stille ultimatum.
Da gir du faktisk et valg at nå min psykiske tilstand sånn, når det gjelder oss to, at enten så må vi bare være kjærester og prøve det, og se om vi får til det, eller så går vi hver vår vei.
Ja. For hele poenget med en pause er at en pause er tidsbegrenset. Ikke sant?
Kanskje er pause for alltid.
Nei, altså når man tar pause så det fordi man vet at man skal fortsette å jobbe på andre siden. Så nå, den pausen, den ferdig. Dere på overtid i pausen. Dette har vært en kommunal pause, altså litt lengre enn i det private næringsliv. Så noen måtte ha takt sånn, nå pausen over. Hva gjør vi? Går vi leier vi ut herfra, eller går vi hver vår vei? Så pakke sekken kan du godt gjøre, Louise, men du må si fra til Tobias at nå pakker jeg sekken. Og så må du enten bli med, eller så må du ikke bli med. Pausen ferdig.
Helt enig.
Det var de problemene vi rakk. 8 problemer. Verden litt lysere, kanskje. Selv om Marla, du har tenkt 100 ganger i dag. Sånn, du må bare løpe derfra. Hvertfall 3 ganger, løp derfra.
Det er Marlas løsning på alt problemet. Bare stikk. Løp. Bare stikk. Stikk. Kom da videre.
Men hva din løsning på alt, Håvard? Snakk om det.
Snakk om det, avdekk, og deretter gå videre.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.